Kapitola 52. V únoru se mnoho prostých lidí sešlo v katedrále svatého Víta na Pražském hradě, v kleče obklopili hrob krále Ladislava Pohrobka a modlili se, neboť se po městě roznesla zpráva, že dojde k jeho zmrtvých vstání. Naříkali a byli zoufalí, když k onomu zázraku nedošlo. Ti samí lidé pospíchali do katedrály o 3 měsíce později, nikoli však kvůli králi mrtvému, ale tomu novému živému. Byla neděle a na stráních kolem Vltavy kvetly stromy. Od rána vládla slavnostní nálada. Ještě než se otevřely městské brány, čekali už před nimi lidé a nedočkavě pokřikovali, že už je přece čas, ať už je pustí dál. Občas do vrat bušili pěstmi, ale Byřicové ukrytí v bezpečí za hradbami si z nich nic nedělali. Stejné to bylo před každým velkým jarmarkem nebo městskou slavností. Teprve když se ozval hlas zvonu, zvedli závoru a davy se valili přes kamenný most na opačný břeh Vltavy a cestou v úvozu pak lidé pokračovali na Pražský hrad. Všichni pospíchali, aby obsadili nejlepší místa. Opozdilci měli smůlu, protože v katedrále byla pro lid vyhrazena jen zadní část lodi, ale u tribun chóru stála jako hradba řada vojáků a nikoho dál nepustili. I když nedrželi zbraně, ty neměli v chrámu co dělat, respekt si zjednat uměli. Pozvaní hosté, urození i neurození, vstupovali bočním vchodem kolem kaple svatého Václava. U ní hlídal herold a kontroloval, zda přicházející mají právo vstoupit. Mezi pozvanými hosty byli téměř všichni významnější členové rodu starého Prokopa. Byl tu Burian z Gučtejna s manželkou Hátou a Jan Malovec z Pasova se svou Markétkou. Pozván byl i Racek z Pajreka s Barborkou a písecký purkmistr Olbram. I když pro svou manželku pozvání nedostal, podařilo se mu dostat do katedrály i Františku. Chyběli jen ti, kteří pozváni nebyli. Markéta byla v nemilosti, neboť odmítla finančně podporovat nejvyššího podkomořího Vaňka Valečovského z Kněžmosta. Plzeňský Jan, sourozenci Jošt a Prokop a velhartický Adam byli ze zemského hlediska bezvýznamní, stejně jako další mladí příslušníci rodu. Klárka zase sloužila Oldřichovi z Rožmberka, který korunovaci okázal ignoroval. Jeník o korunovaci ani nevěděl, protože se jednota o dění mimo svou obec nezajímala. Na tribuně byli shromážděni kanovníci svatovítské kapituly a několik dalších prelátů, kteří hlasitě pěli oslavné hymny. Bylo dohodnuto, jaké zazní, aby svým zpěvem neuráželi cítění kališníků. Když se ozval chorál o svatém Václavovi, vstoupili do katedrály 2 uherští biskupové, kteří měli jménem kardinála Juana Carvajala českého krále pomazat. O jejich účast požádal Jiří z Poděbrad Matyáše Korvína a ten mu se souhlasem papeže vyhověl. V zemích české koruny nebyl totiž žádný hodnostář s vyšším svěcením, který by to mohl provést. Jana Rokycanu papežská kurie neuznala. Olomoucký biskup Tas z Boskovic zrovna diecézi přebíral a nebyl ještě vysvěcen. A vratislavský biskup Jošt z Rožmberka nemohl s ohledem na mínění slezských stavů českého krále uznat. Hned za uherskými biskupy kráčeli přední představitelé českého království, kteří nesli na tyčích ovinutých stříbrným vláknem rudý baldachín. Pod ním přinášeli 4 zástupci zemských stavů královské insignie. Všichni měli na rukách rukavice z jemné, červeně barvené kůže, na nichž byl vyšitý lev. Nejvyšší purgraví Zdeněk Konopišský ze Šternberka nesl to nejvzácnější, svatováclavskou korunu. Jan z Rožmberka, ač žádný zemský úřad nezískal, nesl žezlo, nejvyšší komoří Jindřich Kruhlata z Michalovic jablko a nejvyšší maršálek Jindřich z Lipé meč svatého Václava. Ten jediný byl kališník. Už to samo budilo mezi shromážděným utrakvistickým panstvem a rytíři jistou nevoli. Proč mají zemi reprezentovat katolíci, když jsou v menšině? Ti rozumnější je ale mírnili, že důležitější je, aby českého krále uznali v zahraničí. A to bez papežova požehnání nejde, ať si o tom myslí, co chtějí. Není přece důležité, kdo insignie přináší, ale jak je bude nový český král nosit. Jako poslední přišel k oltáři Jiří Spoděbrat. Měl na sobě brokátový oděv, v tomhle ohledu nemínil následovat příklad některých panovníků, kteří se nechávali na znamení své zbožnosti a oddanosti víře korunovat v pláteném rouchu kajícníka. Brokát rovněž nebyl některým kališníkům pochuti, copak jejich předkové nebojovali proti píše ornátu? Ani další části korunovačního rituálu nerespektovali řád, který sepsal král Karel blahé paměti. Jiří Spoděbrat složil přísahu s rukou položenou na Bibli a slíbil zachovávat všechna práva, řády, starobylé obyčeje předků a zemské svobody. Poté ho rábský biskup Augustín pomazal a požehnal mu jménem svatého otce. To už někteří nespokojenci polohlasně protestovali. Korunujeme našeho krále nebo papeženeckého? Poté ke klečícímu českému králi přistupovali jeden po druhém zemští představitelé a předávali mu insignie. Nejprve meč, pak jablko, žezlo a nakonec mu Zdeněk Konopišský ze Šternberka za asistence Jana z Rožmberka vložil na hlavu za ohromujícího jásu tu přihlížejících svatováclavskou korunu. Přijímáme tě za krále, volali urození hosté. Bůh, ať tě chrání, pane Jiříku, křičeli ti prostří. Následujícího dne byla obdobně korunována Johanka z Rožmitálu. I ji rábský biskup Augustin pomazal a Zdeněk Konopišský ze Šternberka jí na hlavu vložil svatováclavskou korunu, ale další insignie nepřebírala, protože ty nesymbolizovaly panovnickou čest, ale právo vládnout. A to příslušelo jen jejímu manželovi. V sobotu odpoledne, v předvečer korunovace, se ve svém paláci zastavil Jiří Spoděbrat a odvedl Johanku z Rožmitálu kamsi pryč. Jindy svou paní vždycky doprovázela nejméně jedna z žen jejího fraucimoru, ale tentokrát to výslovně zakázala. Oba vznešení manželé se vrátili asi za 2 hodiny a hned zamířili do Johančiny ložnice. Služebné je doprovázely významnými pohledy. Pan Jiřík nebyl vášnivým mužem, manželské lože podle mínění většiny fraucimoru tak trochu zanedbával. Ale háta nebyla hloupá a hned jí došlo, že tentokrát jde určitě o něco jiného. Navíc byla zvědavá a po matce Barborce i odvážná a chytrá. Už to, že Johanka z Rožmitálu odešla sama, považovala za vrcholně podezřelé. V předpokoji Johančiny ložnice byla velká jizba, v níž budoucí česká královna během dne se svými dámami pobývala. Platila však zásada, pokud se paní odebere do ložnice, žádná z nich se nesmí ke vchodu přiblížit. Nebylo větší nectností, než poslouchat za dveřmi. Hátě bylo jasné, že tady se nedozví nic. Omluvila se proto, že si musí cosi zařídit a vyběhla ven. Utíkala do malinké komůrky, v níž byl složený nepotřebný nábytek a další harampádí. Byla ve stejném patře, hned vedle Johančiny ložnice, i když se do ní vcházelo z jiné strany. Byl začátek května a všechna okna byla do kořán. Háta se pokřižovala a pak se vysoukala z okna na širokou římsu a natáhla hlavu k sousednímu oknu, co jen mohla. Tahle část domu byla naštěstí postavena tak, že nebyla obrácena do ulice, ale směrem k řece, a rozlehlý dvůr lemovali na protější straně zadní trakty paláců, které měly okna na opačnou stranu. Proto sem nebylo odnikud vidět. Už několikrát tenhle způsob získání informací zkusila, protože bylo dobré znát tajemství mocných. Někdy nebylo slyšet všechno, ale tentokrát ano, protože Jiří z Poděbrad stál se svou manželkou právě u onoho sousedního okna a i když mluvili polohlasem, rozuměla skoro všemu. Ten rozhovor netrval dlouho. Protože se budoucí český král zdržel u své manželky jen krátce, dvorním dámám došlo, že se do ústraní neuchýlili kvůli tomu, co si původně mysleli. Vzali to na vědomí a hodili to za hlavu. Ostatně, pokud bude paní Johanka chtít, určitě se později zmíní sama. Podle všeobecného názoru frau Cimoru se to týkalo zítřejší královské korunovace. Háta sice zaslechla jen část hovoru, ale i tak jí jeho obsah vyděsil. Nebyla si však jistá, zda rozuměla správně, protože některé věty obsahovaly jen náznaky a ty se mohly vykládat různě. Proto si řekla, že zjistí víc. O týden později si už byla víceméně jistá. Nemohla se dočkat, až se objeví manžel. Johanka z Rožmitálu jí potvrdila, aby s ním strávila příští středu. V tomto ohledu byla velice schovývavá a svým dvorním dámám dopřávala podle možností plnění manželských povinností. Háta si už včas rezervovala komnatu na noc v jejich oblíbeném zájezdním hostinci u krále Václava ve Vršovicích. Hned potom měl Burian z Gutštejna vyrazit se svým ozbrojeným houfcem jako součást vojska českého krále na Moravu. Zatímco tamní urozené rody Jiřího z Poděbrad uznali, města to odmítla. Na jejich radnicích totiž zasedali němečtí patriciové a ti slíbili věrnost Habsburkům. To samozřejmě nemohl nechat nový český král bez odvety. Burian svou manželku vyzvedl už v úterý odpoledne, přivedl koně i pro ním a spolu pak cválali kolem nedostavěného chrámu Panny Marie Sněžné přes koňský trh k bráně a dál cestou mezi zahradami a vinicemi do Vršovic. Vjeli do dvora hostince, koně předali podomkovi a po schodech pospíchali do své komnaty. Sotva zavřeli dveře, pokusil se Burian manželku obejmout, jak mýval ve zvyku, a druhou rukou jí chtěl vyhrnout suknici, ale nedovolila mu to. Stalo se něco, má drahá, zabručel rozmrzele. Pomilovat se při setkání po tak dlouhé době považoval za své právo. A věděl, že i Háta to má ráda. Vydrž chvilku, nejdřív ti musím něco prozradit, řekla po cestě v sedle ještě trochu zadýchaná. Zavři okno a sedni si vedle mě sem do lůžka.
Zbláznila ses, proč zavírat okno? Už takhle je tu dusno.
Vím, co říkám, nikdo nás nesmí slyšet. Znal její vrtochy a poslechl, protože věděl, že je po své matce. Že nám jako ona bylo lepší v maličkostech občas ustoupit, pokud chtěl mít klidné manželství. Dosud se mu tahle politika vyplatila. Zavřel okno, pro jistotu si rozepěl opasek a odložil ho, co kdyby si to přece jenom rozmyslela. Pak se posadil a rukou ji objal kolem ramen. Přivinula se k němu, naklonila ústa k jeho uchu a pošeptala mu. Král Jiřík asi zradil kalich.
Nepomátla ses?
Odpověděl stejně šeptem. Ne. Co dáš, pokud ti povím víc? Aha, takže nepomátla. Vždycky jsi byla dobrá obchodnice.
Přikývl a pohladil ji lásky plně po tváři. Jistě chápeš, že za pár něžností si mě nekoupíš, upozornila a stejně zamilovaně ho políbila na tvář. Obchod však byl obchod. Co když nemáš pravdu? Pak prostě moje přání nesplníš. Je to snadné, nemyslíš? To vypadá vážně. Tak co ti mám koupit? Nic. Ale chci, abys donutil otce Adély z Dubé k souhlasu s jejím sňatkem. Burian z Gutštejna na okamžik stáhl obočí, jak usilovně přemýšlel, pak se zasmál. Protože předpokládám, že se o ní neucházíš ty, pak se asi líbí tvému bratrovi. Mám pravdu? Trochu rozmrzele přikývla a dodala, zkazil se mi radost. Potkali se, když mne byl navštívit. Čejchan si nikdy neuměl vybrat normální ženskou, nejdřív Guta a pak Eliška. Ta Adéla není nic moc, ale je alespoň pěkná. Hlavně je však urozená, ne jako ta holka, s kterou žije doma. Čejchan se zase zamiloval. Co mám dělat? Je to můj bratr. To nebude snadné. Petr z Dubé je samý dluh. Když přece, proč ji nechce provdat? Nemá na věno. Vezme si ji Čejchan bez věna? Těžko. Něco určitě chtít bude, už kvůli slušnosti. Já těm dvěma ale nic dávat nebudu, upozornil Burian okamžitě. Doma se mu říkalo bohatý, i když on to neslyšel rád. Na okamžik se zamyslel a pak navrhl, pokusím se jejího otce přimět, aby Adéle připsal něco, co ještě není zastavené věřitelům. Ale nic neslibuji. Teď ty, co je s králem Jiříkem? Chvíli váhala, protože manžel jasně řekl, že nic neslibuje. Jenže chtěla se pochlubit a bylo zřejmé, že víc chtít nemůže. Věděla, že Burian je v mezích možností poctivý a pokud to jen trochu půjde, Čejchanovi pomůže. S tím se musela spokojit. Buriane, přísahej ale, že to nepovíš živé duši. Tady jde o krk. Přikývl a vážně dodal, že navíc dává i svoje slovo rytíře. Tu sobotu před korunovací odešel pan Jiřík s manželkou bez doprovodu z paláce. Podařilo se mi zjistit, že mířili do královského dvora u brány svatého Ambrože. Náhodou si jich všiml strážný a všiml si ještě někoho. Záhy po něm tam dorazili ti dva uherští biskupové, kteří ho následujícího dne pomazali. Byli sice v převleku, ale on je poznal, protože druhý den byl v katedrále na korunovaci. Pak tam přišli Sternberg a Rosenberg. Měli na pláštích rodové erby a ještě nějaký velmož z Moravy. Jeho erb neznal. Nic divného. Radili se, jak druhý den proběhne korunovace, pokrčil rameny Burian z Gutštejna. Proč by k tomu bral pan Jiřík svou manželku? Té se to přece netýkalo. Pokud vím od paní Johanky, průběh korunovace se dohodl už ve čtvrtek. Divné je i to, že uherští biskupové přišli v převleku. Dohadovat se můžeme, o čem chceme. Ale nikdo z nás u toho nebyl, má milá. A co když ti povím, že jsem na vlastní uši slyšela, že tam i se svou manželkou složil do rukou těch uherských biskupů přísahu, že bude zachovávat věrnost a poslušnost katolické církvi a papeži. A kde ses tam ukrývala, že to víš tak jistě, ušklíbil se. Háta sice váhala, zda se má přiznat k něčemu tak ponižujícímu, jako je poslouchat tajně jiné, jako to dělávaly hloupé služky, ale tohle bylo pro dobro věci. Pověděla tedy, jak se to dozvěděla. A ještě o něčem ti dva v Johančině jizbě hovořili, pokračovala.
Pan Jiřík se podle řeči papežovi zavázal, že bude své podané vést k jednotě s římskou církví v záležitostech liturgie a nebude ve své zemi trpět heretiky ani kacíře. Johanka se ho ptala, jak to hodlá splnit, ale on se vyhnul odpovědi a omluvil se, že musí nejprve získat uznání v celém křesťanském světě. Tak, a teď víš všechno.
Ale to, že by se vzdal kalicha, to nezaznělo.
Ne, to jsem neslyšela. Ale nebyla jsem u toho okna tak rychle, abych slyšela začátek. Navíc mluvil v náznacích. Pan Jiřík spěchal.
Teď už některým věcem rozumím, pokyboval Burian z Gučtejna rozvážně hlavou. Musím si to nechat projít hlavou, má drahá. Zjistím, zda se o tom nešeptá něco po straně na královském dvoře. Pokud je to pravda, a já ti věřím, tak se to dlouho nemůže utajit.
A to skláním se před tebou. Je pravda, že Bůh stvořil většinu žen proto, aby jejich klíny skýtaly potěšení a dávali svým manželům potomky, neboť jejich rozum navíc nestačí. Ale jsou výjimky. Tvá matka Barborka je skutečný rytíř a tvůj rozum je nadchytrost většiny rytířů. Navzdory svému rytířskému rozumu ti však ráda potěšení poskytnu. Zasmála se šťastně a rychle si stáhla z ramen koženou kazajku, v níž jezdívala na koni.